Άλλες χώρες στις αποφάσεις και με τις αποφάσεις της Κομισιόν, η πλειοψηφία των τίτλων τόσο στον εγχώριο όσο και στο διεθνή τύπο είναι πως η Κομισιόν γράφει ιστορία με την απόφαση, πρόταση, απόφαση δεν έχουμε ακόμα, για το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αν η εν λόγω πρόταση περάσει, πολλά ταμπού, λένε τώρα οι ειδικοί, θα σπάσουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοίγοντας, ίσως λένε και οι τολμηρότεροι, το δρόμο για μια ριζική μεταμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Σταύρο Καρτέρη, για να δούμε λίγο όλα αυτά τα στοιχεία.
Καλημέρα.
Διότι καλημέρα, καλημέρα κύριε Καρτέρη. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Έλεγα στην αρχή της εκπομπής σήμερα από το Too Little Too Late της Christine Lagarde, μπορεί να πάμε στο Too Good To Be True, μου φαίνεται.
Αλλά
λέτε.
Κοιτάξτε, η δημοσιογραφία σε πρώτη ανάγνωση, όταν κανείς προσπαθεί να δει τα νούμερα, είναι αισιόδοξος. Δηλαδή βλέπει ότι υπάρχει διάθεση σε πολιτικό επίπεδο αρχικά να βρεθούν λύσεις για αυτή την οικονομική ύφεση, την οποία θα δούμε το επόμενο διάστημα στην Ευρώπη. Αυτό που με προβληματίζει σίγουρα είναι το κομμάτι της, το πότε θα μπορεί να είναι διαθέσιμα αυτά τα χρήματα. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αυτή πρέπει να λάβει τις τελικές αποφάσεις τελικά και να δούμε πώς θα καταναμιθούν τα κονδύλια. Σίγουρα υπάρχει μια πολιτική απόφαση που ισορροπεί, να το πω έτσι, τις ανάγκες του Νότου, που έφτασαν το θέμα του ευρωομολόγου αρχικά και το θέμα των επιχορηγήσεων, και και των αστολών του Βορρά που έχει να κάνει με τη λήψη δανείων και την ανάγκη ελέγχων και μνημονίων σε όσους δανειστούν. Αυτά τα 750 δισεκατομμύρια, ουσιαστικά τα 500 ουσιαστικά θα είναι σε μορφή επιχορηγήσεων και θα εξοπλιστούν μέσα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, και τα υπόλοιπα 250 θα είναι φθηνά δάνεια τα οποία θα μπορούν να λάβουν τα κράτη που έχουν πληγεί.
Για να καταλάβει ο κόσμος, κύριε Καρτέρη, την τελευταία φορά που η χώρα μας υπέγραψε μνημόνιο για την βοήθεια από την Ευρώπη, για πόσα χρήματα υπεγράψαμε μνημόνιο?
Κοιτάξτε, αν σκεφτείτε τα τρία μνημόνια τα οποία υπογράψαμε εμείς, ήταν πάνω από 80, αναδιάθεση ουσιαστικά να δανειστούν τουλάχιστον 80 δισεκατομμυρίων, αν σκεφτείτε τα συνολικά ποσά τα οποία διατέθηκαν και αναδιαρθρώθηκαν.
Όχι, όχι, το τελευταίο μνημόνιο θέλω να μου πείτε, μην μου πείτε το σύνολο.
Δηλαδή, τα τελευταία ήταν ένα ποσό, νομίζω, στη τάξη των 15 δισεκατομμυρίων το οποίο...
Μπράβο, το λέω αυτό. Γιατί τώρα, αν και εφόσον φτάσουμε μέχρι τη γενναία αυτή τη στιγμή της απόφασης, αυτά τα περίπου 32 δισεκατομμύρια για τη χώρα μας, τα οποία από ό,τι διαβάζω περίπου τα 22 θα είναι επιχορήγηση και τα 10 θα είναι δάνειο, φαντάζουν πολύ ιδανικό deal αυτή την ώρα για τη χώρα, όταν, ας πούμε, το τελευταίο της μνημόνιο το υπέγραψε για 8 δις.
Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα φαίνεται ότι υπάρχει μια κατανόηση τόσο του προβλήματος που υπάρχει στην Ελλάδα, δηλαδή το κομμάτι ότι έχουμε το πιο υψηλό λόγο χρέους προς ΑΕΠ, δηλαδή αυτό το 80% κάνει δυσβάστακτο οποιοδήποτε αύξηση του χρέους επιπλέον. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό και λαμβάνεται υπόψη σε αυτή την πρόταση που η οποία κάνει η Κομισιόν.
Mm-hmm.
Και παράλληλα, σίγουρα δίνεται βαρύτητα στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο, δηλαδή την Ισπανία και την Ιταλία. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσει σε κάθε περίπτωση είναι να δούμε τα τελικά νούμερα, είναι να δούμε, γίνεται μια αναφορά για ένα 7ετές δημοσιονομικό πλάνο, το οποίο θα θέτει κάποιους κανόνες. Και αν υπάρχουν δεσμεύσεις και έλεγχοι σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτών των κονδυλίων. Επίσης, αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια διάθεση να καταναμεθούν αυτά τα ποσά σε συγκεκριμένους τομείς που έχουν να κάνουν με τις ανανεώσιμες πηγές, που έχουν να κάνουν με το υγειονομικό κομμάτι, που έχουν να κάνουν με κομμάτι του περιβάλλοντος. Δηλαδή, θέτουν συγκεκριμένες, να το πω έτσι, προτεραιότητες ό,τι αφορά την κατανομή αυτών των κονδυλίων. Και αυτά πρέπει σε κάθε περίπτωση να ξεκαθαριστούν έτσι ώστε να έχουμε σαφή εικόνα. Όμως για μένα. Δύο νομίζω ότι είναι τα βασικά ζητούμενα. Το ένα, ότι φαίνεται ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη πλέον να πάρει αποφάσεις που παλιότερα ήταν πολύ πιο συγκρατημένη, γιατί βλέπει το πρόβλημα της ύφεσης μπροστά της και τρομάζει σε όλη αυτή την κατάσταση. Και το δεύτερο σημαντικό για μένα είναι το κομμάτι των χρόνων που θα μπορέσουν όλα αυτά να υλοποιηθούν. Πάντα όπως σας λέω ότι είναι θέμα ισορροπιών και αποφάσεων, φαίνεται ότι η Γερμανία κατανοεί ότι οι καλύτεροι πελάτες της είναι στο Νότο και αν οι χώρες αυτές πληγούν άμεσα θα είναι η σημαντική επίπτωση και για αυτή την, και για αυτή την ισχυρή οικονομία. Οπότε ό,τι φαίνεται ότι βάζει λίγο νερό στο κρασί και αυτό είναι θετικό για...
Σήμερα πολλοί λένε βέβαια ότι η Άγγελα Μέρκελ, βλέποντας ότι φτάνει στη δύση της καριέρας της, προφανώς καταβάλει κάθε μέγιστη προσπάθεια για αυτό που στη χώρα μας οι αρχαίοι έλεγαν ιστεροφημία. Δεν ξέρω κατά πόσο παίζει ρόλο αυτό στις πιέσεις οι οποίες αυτή την ώρα ασκούνται. Θα είναι πάντως σκληρό παζάρι, κύριε Καρτέρη, διότι η Ολλανδία από χθες και τις προηγούμενες μέρες δηλώνει μετακίνητη. Λέει, εγώ δεν τίθεμαι υπέρ των επιχορηγήσεων παρά μόνο των δανείων. Μαζί της δείχνονται να συντάσσονται και κάποιες ακόμα βόρειες χώρες. Λέτε αυτό το μπλοκ να επηρεάσει τις αρχικές καλές προθέσεις?
Κοιτάξτε, πάντα η Γερμανία χρησιμοποιούσε κάποιες χώρες δορυφόρους λαγούς, τους αναφέρουμε πάλι κατά καιρούς. Λέγαμε την Αυστρία, την Ολλανδία, τη Δανία, τη Σουηδία. Αυτό όμως που με κάνει να είμαι πιο αισιόδοξος είναι η γαλλογερμανική πρόταση που είδαμε πριν από λίγες μέρες των 500 δισεκατομμυρίων, που έρχεται να κινηθεί στη λογική πάλι των επιχορηγήσεων που προτείνει η Κομισιόν. Άρα θέλω να πιστεύω ότι η πλάστικα θα γύρει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ναι.
Πάντα θα υπάρχουν δεσμεύσεις και έλεγχοι. Δεν νομίζω ότι τα δάνεια αυτά θα δοθούν χωρίς κάποιους όρους και χωρίς κάποιους ελέγχους. Αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι έστω με αυτόν τον τρόπο ένα κομμάτι των χρημάτων γίνεται κοινός προϋπολογισμός, ο οποίος θα εξοφληθεί τελικά από όλες τις χώρες, είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
Και ότι σε αυτή τη διαδικασία, καλά ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη, τον ευαυτίσαμε, αλλά της αποπληρωμής, δεν θα υπάρχει αυτός ο ασφυκτικός μηχανισμός των μνημονίων που έως τώρα γνωρίζαμε, νομίζω καλά, από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην χώρα μας. Εκείνο που ανησυχεί είναι ο χρόνος. Δηλαδή, για να κλείσω το πρώτο, δεν θα έχουμε τρόικα, δεν θα έχουμε μνημόνια, δεν θα έχουμε Eurogroup. Θα ασκεί το έλεγχος μάλλον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάπως έτσι θα διασφαλίζεται ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των οικονομιών. Από την άλλη, αυτό που αγχώνει τώρα είναι ο χρόνος. Ακούω το πρώτο τον κύριο Γεωργιάδη που έλεγε ότι αν όλα πάνε καλά, μπορεί να προλάβουμε και εκταμείευση μέσα στο 20. Βεβαίως, εγώ διαβάζω το χρονοδιάγραμμα, βλέπω ότι η κουβέντα θα τραβήξει πολύ. Θα πάει μέχρι και το Δεκέμβριο.
Κοιτάξτε, μάλλον ο κύριος Σχοινάς αναφερόταν στο πρόγραμμα ΣΟΥΡ.
Τον κύριο Γεωργιάδη, λέω.
Και ο κύριος Σχοινάς είχε αναφέρει ότι θα προλάβαμε.
Για την εκταμείευση.
Σε αυτό το πλαίσιο. Και νομίζω ότι το πιο όριμο είναι να συζητήσουμε το πρόγραμμα ΣΟΥΡ που έχει να κάνει με τη διασφάλιση της εργασίας και είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πάλι άλλο αυτό χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Δεν εντάσσεται σε αυτό το γενικό πακέτο.
Ναι. Είναι στα 500 δισεκατομμύρια που θα ανακοινωθεί πριν από το Eurogroup αρχικά.
Ναι.
Και σίγουρα κάποια δάνεια γέφυρα που θα είναι διαθέσιμα από την Κομισιόν. Αλλά νομίζω ότι για αυτά τα χρήματα πρέπει να συζητάμε το 2021. Για μένα προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι το κομμάτι του προγράμματος ΣΟΥΡ, πώς αυτό θα μπορέσει να πάρει, να το πω έτσι, μορφή συγκεκριμένη εδώ για τις ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλές ότι σκέφτονται πάρα πολύ το γεγονός του θέμα του προσωπικού, πώς θα μπορέσουν να προσλάβουν το προσωπικό το οποίο είχαν πριν. Και σίγουρα θα πρέπει να μιλάμε για γενναίες επιχορηγήσεις του μισθολογικού κόστους αλλά και των εργατικών εισφορών για να μπορούμε να συζητάμε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν στις εργασίες τους και δεν θα πληγεί ένα μεγάλο κομμάτι της κατανάλωσης που για μένα είναι η μεγαλύτερη ανησυχία για τη χώρα μας.
Ναι. Που έτσι όπως όλα δείχνουν, οι πληγές είναι μεγάλες, κύριε Καρτέρη. Έχουν αρχίσει ήδη να αποκαλύπτονται όπου και αν στρέψεις το βλέμμα σου. Ανεργία, επιχειρήσεις που καταραίουν, κολοσσοί. Είναι πολλές οι προεκτάσεις αυτής της κατάστασης. Δεν νομίζω ότι αυτή την ώρα κανείς μπορεί με ακρίβεια να πει ποια είναι τα σοβαρά. Αλλά όλα σοβαρά είναι.
Αν θέλαμε να θέσουμε προτεραιότητες για τη χώρα μας, θεωρώ ότι, σας λέω, το κομμάτι της ανεργίας, το εργασιακό και το παράλληλο κομμάτι του τουρισμού είναι για μένα τα πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να τεθούν άμεσα. Από εκεί πέρα, σίγουρα, τα διαθέσιμα πόροι τα οποία θα έχει σαν κράτος να δώσει σε εργαζόμενες και επιχειρήσεις έχουν να κάνουν τελικά με όλα αυτά τα που συζητούσαμε προηγουμένως και πόσο γρήγορα όλα αυτά θα ξεμπλοκαριστούν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε αυτοί οι πόροι να έρχονται στη χώρα μας.
Μάλιστα. Κύριε Καρτέρη, σας ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια και για τον πρώτο έτσι σχολιασμό μιας είδησης που τη διαβάζουμε ξανά και ξανά για να σιγουρευτούμε ότι αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κομισιόν. Καιρό είχαμε να έχουμε καλά νέα από την πλευρά της Κομισιόν. Δεν μένει παρά να δούμε βεβαίως πώς θα φτάσουμε σε αποφάσεις. Το ξαναλέω, μην ξεκινήσουν οι πανηγυρισμοί. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
Πολύ και μακρύ.